Шыдамды бол. Әрдайым жаратқанға арт сеніміңді. Батыл болып нығайта түс жүрегіңді. Әрқашан жаратқанға арт сеніміңді. Забыр жыры 26-шы тарау 14-ші аят. Шыдамды болу оңай емес. Өзіңізді қазір қиын жағдайдан шығара алатын қандай да бір мүмкіндік болса, неге солай жасамасқа? Келі кітапта Дәуіт жаратқан иенің көңілінен шыққан біреу деп аталды. Патшалықтар кітабы 1-ші жазба 13-ші тарау 14-ші аят. Өмірінде қандай қиындықтар көрсе де, ол Құдайдың соңынан ерді. Исраилдің 1-ші патшасы Саул Құдайға қарсы шықты. Құдай Дәуітті Саулдың орнына патша етіп тағындады. Бірақ Дәуіт патша болу үшін 15 жыл күтті. Ол тіпті ең қиын жағдайда да Құдайдың уәде еткенін күтуге бел буды. Сол жылдары Саул Дәуітті өлтірмекші болып, оны үнемі аңдып жүретін еді. Ал Дәуітте Саулдың көзін жоя алатын екі мүмкіндігі болды. Алғаш рет Дәуіт патшаның шапанының бір шетін ғана кесіп алып, Саулға жаратқан ие төреміз болып, арамыздағы дауды шешіп берсін. Оның өзі ісімді қарап, қорғап, мені қолыңызға түсірмей ақтап шығара көрсін деді. Патшалықтар кітабы 1-ші жазба 24-ші тарау 15-ші аят. Бір күні түнде Дәуіт Саулдың ұйықтап жатқанын көрді. Дәуіттің қасындағы бір жауынгер сыбырлап, бүгін Құдай жауыңызды қолыңызға түсіріп отыр деді. Бірақ Дәуіт Саулдың бас жағындағы сүңгісі мен құмырасын ғана алып, мәңгі тірі жаратқан иенің алдында шын айтамын. Оның өзі Саулды өлтіретін болады. Не уақыты жетіп қайтыс болады, не соғысқа шығып қаза табады деді. Патшалықтар кітабы 1-ші жазба 26-шы тарау 10-шы аят. Дәуіт Құдайдың уәде еткенін орындайтынына сеніп, Құдайдың уақыты мен Құдайдың жолына сеніп күтті. Құдай менің қорғаушым деді Дәуіт. Ол Дәуіттің де, сіздің де қорғаушыңыз. Дәуіттің 26-шы Забыр жырындағы сөздері бізді жігерлендірсін. Әрдайым жаратқанға арт сеніміңді, батыл болып нығайта түс жүрегіңді, әрқашан жаратқанға арт сеніміңді. Забыр жыры 26-шы тарау 14-ші аят. Әумин.